Ahoj všem a vítejte u nové epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Adel.
Moje jméno je Alex.
A do dnešního dílu jsme si pozvali Adelku Prokupkovou, která je výživářkou a koučkou v MG Coachingu.
V rozhovoru jsme si povídali převážně o mateřství, o tom, jak skloubit roli maminky a výživářky a zároveň se plnit cíle i v osobním životě.
Adelko, ahoj, my tě tady u nás moc vítáme a děkujeme, že jsi přišla k nám do podcastu.
Ahoj holky, děkuju za pozvání.
Taky zdravím, ahoj.
Adelko, ty jsi další členka týmu MG Coachingu. My jsme tady před časem měli tvojí kolegyni Kamču Černou a věnuješ se tedy výživě, působíš jako koučka v MG Coachingu a zároveň jsi taky maminka. K tomu se dostaneme za chvilku, ale začali bychom tedy tvou prací, práce výživářky. Co tě vlastně přivedlo k výživě? Co bylo to prvotní, proč se začala zajímat o zrovna tenhle obor?
Děkuju za krásné uvedení. Ano, jsem koučka MG Coachingu. A tuhle tu otázku dostávám strašně často, ale vlastně vždycky na ní odpovídám trošku jinak, protože i tak, jak se formujete vy, jak se formujete po té profesní, ale i osobní stránce, co si uvědomujete, co už vlastně možná bylo tou příčinou, jak vlastně jsem se já sama spojila s výživou, co všechno do toho spadalo, tak je každým rokem, každým rokem je to opravdu dál a dál a propojuju si ty věci mnohem a mnohem blíž, protože vždycky říkám, že jo, častá otázka, ale pokaždý, když si někdo poslechne někde nějaký rozhovor se mnou nebo někde, kde jsem měla tu možnost mluvit, vlastně odpovídám trošku jinak, ale základ bude asi to, že nemám nějaký úplně zlomový příběh, co bych jako takhle řekla, jsem úplně obyčejná holka, jedna z davu, která vlastně začala chtít prostě žít zdravě. A neberu to vůbec jako slabinu, beru to naopak jako svoji obrovskou výhodu, že já jsem tam neměla žádný základ z rodiny, že by jsme všichni jako lpěli na zdraví stravě, ne, já jsem to dítě, který bylo vychováno na párkách a mražený pice. Ahoj, mami. Vůbec si to nevyčítám, protože, jak říkám, beru to jako svoji výhodu, že jsem si to vybrala sama. Že jsem si vybrala sama, že to chci jinak. A samozřejmě všichni to známe, jakmile začínáte, tak už v té době bylo těch informací na internetu tak moc, že v tom byl zmatek. Nevěděla jsem, odkud to vzít, kde skončit, jakým směrem se vlastně vydat. Takže takový to hledání, vůbec nechci říct, že tohle to mě formovalo a od té doby vlastně tak žiju, ale od nějakých, řekněme, 16 let, kdy jsem byla v Americe, kdy jsem studovala, tak když jsem se vrátila, tak tam už se mi to začalo nějak formovat. Neříkám, že dobře, ale už tam byly takový prvopočátky toho, že asi do té výživy budu trošku fušovat. Takže tam to začalo, ale formuje se to do dneška a myslím si, že nikdo nemůže říct, že už má ten svůj stravovací ideál a tu svoji vizi a filozofii jako hotovou. Já věřím v to, že se bude furt formovat tím, kdo jsem, co mě potká, kam se dál budu upínat, i co se třeba studia týče. Takže tam to začalo a ještě to neskončilo a doufám, že to ani nikdy neskončí.
A kdybys měla shrnout, co tě na tvé práci baví nejvíc, co by to bylo?
Já jsem schválně neposlouchala ten hovor s Kamčou, protože si říkám, jestli tam nebyly třeba podobné otázky, tak doufám, že nebudeme odpovídat nějak jako stejně, protože jsou to témata, které probíráme denně a ptají se na nás na ně lidi a já se na ně sama ptám, protože je podle mě strašně důležitý v té mý práci vlastně si to reflektovat, proč to dělám, proč mi to dává takový smysl, proč tomu věnuju tolik energie, je to vlastně takový neustálý sebepotvrzování toho, že jo, fakt to stojí za to, fakt to stojí za ten čas a za to, co tomu věnuješ. A jako odpověď je dost jasná z toho, co jsem řekla, to je to, že to mění život. Jak můj, tak ostatním.
To je vlastně tak jako jednoduchá odpověď, ale zatím je to úplně všechno.
Zatím je všechno, protože na to neexistuje jako jediný scénář nebo tři scénáře, kterýma se řídíme, protože každý člověk je jiný. Já jsem v každé spolupráci jiná. Já mám jiný postupy, jiný metody, jinou empatii, jinou komunikaci. Takže to vůbec takhle nejde říct, ale fakt jako doslova do písmene to mění život a to je proč mi to za to stojí. Mm-hmm.
Dá se nějak obecně říct, komu bys doporučila využít služeb výživáře?
Úplně každému. A ono to zní jako, že si tady jako přihřívám svoji polívčičku, že jo? Ale opravdu každému, protože ty stovky lidí, co už mi jako prošlo pod rukama, a to nepřeháním, většina z nich si mysleli, že nepotřebují řešit, že potřebují jenom zhubnout, když to takhle řeknu, nebo jenom udělat nějakou estetickou změnu. Ale tím, že my jsme coaching, my nejsme forma 30-denní výzvy nebo nějakého univerzálního jídelníčku, tak oni dost jasně přišli na to, že jo, redukce je možná, jo, estetická změna je možná, ale rozhodně to není to jediné, co chci, aby si z mý spolupráce odnesli. Takže doporučila bych to každému, protože otevíráme takový témata, který možná na první pohled nesouvisejí s výživou, ale do jeho stravování se absolutně prolnou. Takže každému, kdo chce maximalizovat svoje výsledky, lépe žít, šťastněji žít. A to fakt jako nepřeháním, já nechci znít jak nějaký teleshopping, ale je to pravda, potvrzuju si to na sobě, potvrzuju si to na klientech, na svých kolegyních, že ta strava dokáže změnit život tím, že budete žít kvalitněji a lépe a více.
My jsme to právě řešili, právě přesně tohleto téma, právě s Kamčou. Mm-hmm. A právě jsme řešili to, že všichni vlastně jíme, všichni to jídlo máme přístupný, vlastně je to něco, bez čeho nedokážeme žít, ale že vlastně většina společnosti to nevyužívá jako plný potenciál té stravy.
To je strašně hezký slovo a já se ho poslední dobou snažím net naužívat, protože už jsem se přistihla, že ho možná používám i v takových případech, kdy bych ho tam nerada dávala, protože to slovo pro mě má obrovský význam a je to stejný jako dřív letěla sebeláska. Já bych strašně nerada, aby slovo potenciál v tomhle tom jako, tak jako zevšednil. Takže, ale jestli to někde mám použít, tak to u té výživy 100% je, protože přesně jak říkáte, buď můžeme jíst, mně se líbí v tomhle tom ta pohádka za plotem, nevím, jestli jste to viděli, tam nevím, co to je, nějaký lišák nebo veverka říká, no oni žijou, aby jedli, a já jim, abych žil. Mm-hmm. A tohle si myslím, že je jako úplně nádherná definice. Já chci z toho svého jídla vytěžit maximum. Já chci, aby mi chutnalo, to je samozřejmě fajn, ale já zároveň vím, co mi všechno může otevřít. Jak po stránce uspořádání času, priorit, nějakých svých hodnot, hranic. To je častá otázka, na kterou se mě lidé ptají. Jak si jako nastavuju hranice, jak dokážu prolnout mateřství, sebepéči, když to takhle řeknu, pracovní flow, rodinu a do toho být aktivní na Instagramu. A já dokážu jako vlastně říct na 100%, nebo fakt si zatím stojím, že to je jenom tím, že se kvalitně stravuju, že se o sebe starám, že je to pro mě ta priorita, aby mohly fungovat další věci. Že to není jenom takový klišé, který jako hodně lidí říká, ale vlastně jako vy to na nich i vidíte, že to tak úplně nedělají.
Chtěla jsem se na to právě zeptat, jak zvládáš všechny tyhle věci, co jsi teď vyjmenovala, protože ty opravdu jsi v tomhle obdivuhodná, protože přesně zvládáš se starat o syna, máš fungující manželství, pracuješ v podstatě každý den opravdu, dá se říct, a do toho z tebe jde neskutečně pozitivní energie, tvoříš na sítě, takže vlastně ta odpověď je opravdu ten základ, ta strava.
Určitě, základ to bude taková ta pevná půda, na který to musí všechno stát. Za druhý moc děkuju, že to takhle působí, protože ono to tak fakt je a já bych hrozně nerada, aby to působilo vlastně možná jako, když to řeknu, až moc hezky a ta realita by byla jiná. To bych jako na rovinu řekla, protože vím, jak to pro maminky může být jako toxický, když jako jsou některé maminky a každý den cvičej a furt mají uklizeno a furt někde běhá a to dítě má každý den novou knížku a každý den umí, nevím, 3 nový příklady spočítat v 10 měsících, tak to já nejsem. Já se jako fakt snažím, aby ze mě šlo to, jak to fakt je. A to, co není ideální, je pravda, že neukazuju, protože si myslím, že od toho jsou třeba jiný profily a nemyslím si, že bych byla i tak sdílná a dokázala to empaticky předat, ale z toho, co chci, aby působilo tak, jak působí, tak jsem ráda, že to je takhle, jak říkáš, protože to tak opravdu je. A jak se to dá zvládat, tak já vždycky říkám, mám hrozně nudný život. A ono to vypadá, že Bůh ví, jak není aktivní, jako Bůh ví, kolik toho tam není, Ježíš, a kolik má, vždycky mi říkají, kolik mám hodin jako ve dne. A já říkám, ale já mám nudný život. A ono to působí takhle, jak to působí, tak nabitě, protože mě to nabíjí. A já si stojím za tím, že člověk toho nemusí dělat strašně moc, aby měl naplňující život, ale musí dělat věci, které mu za to stojí. A potom se ty hranice určují úplně sami. já to vlastně nemám, já jsem si v životě nesedla a nepřemýšlela nad tím a tak, jak si teď určím hranice a co budou moje priority. Ne, to postupně vlastně tou sebepéčí, zase neříkám sebeláska, ale sebepéče, to jak jako vykrystalizovalo, co vlastně šlo na druhou kolej, na třetí, co už vlastně pro mě nebylo téma, co už se mi nechtělo řešit, protože jsem věděla, že já ten život chci žít naplno. A jestli budu řešit to, jestli tamhle někomu vadí, že jdeme nebo nejdeme na kafe, nebo že s ním budu 20 nebo 30 minut, mě vlastně dost štve. Takže jsem v tomhle jsem taková nekompromisní. Proč bych to měla mít já v životě? Já chci žít naplňující život, já chci předávat naplňující život a to pro mě znamená, že prostě tam mám opravdu pevně vyhrazený sféry věci, které v tom životě chci mít. A tím pádem ono to působí, Bůh ví, co nedělám. Ale v základu, já se starám každý den o dítě, každý den pracuju, mám teda jedno manželství, jedno dítě, takže krásná práce na tomhle, úžasnou rodinu, jako abych to rozšířila i tu větev, tak mám skvělý rodiče, skvělou tchýni, tchána, prarodiče, se kterými jsme v kontaktu. Potom mám přesně fungující práci, která mě naprosto naplňuje, dokonce bych dokázala říct, že mě tak jako vystihuje. Je to část mojí identity, 100% je to část mojí identity. Ale taky je to jedna práce, je to jedno zaměření, je to jedna věc, do které já jsem schopná vložit veškerou svou energii, aby rostla. Tím pádem ona jakmile roste, mě to nabíjí a zase ono to vypadá, Bůh ví, co to není. Ale zase je to jeden fokus. Nemám prostě rozlítaný myšlenky, že tady ještě dělám marketing a tady spravuju tuhle sociální síť. Ne, já jsem víš, tamhle dělám spolupráce. Ne, já jsem prostě výživář, mě neživí Instagram, mě živí výživa. A potom mám okruhy přátel a okruhy svých koníčků, který mi za to stojí, což je čas pro mě nějaký trénink a kvalitní čas s kvalitními lidmi. A ty bych spočítala opravdu na prstech jedné ruky.
Ty jsi zrovna dneska nahrávala na Instagramu stories, kde jsi dostala otázku ohledně toho, jestli nedostáváš kritiku kvůli tomu, že vlastně pracuješ na mateřské.
Jo.
Já jsem poslouchala zrovna, než jsme šli na rozhovor. A jednak, jak jsi říkala vlastně, co do toho je těm druhým lidem, což je jako taky pravda, teda což je jako takový první bod, ale jednak taky, proč by vlastně to někdo měl kritizovat, když přesně vidí, co ty všechno vlastně u toho zvládáš. Mm-hmm. A vidí, že tě to nabíjí, to všechno dohromady.
Ono to může působit, že přesně jako někde něco teda odšvindluješ. A já se nedivím, protože já mateřství moc nezdílím, cíleně ho nezdílím, protože přesně vím, jak to toxický obsah může být a ten nejhlavnější důvod je prostě nějaký bezpečí mýho syna. A taky další věc, na kterou se shodneme s manželem, že nám jako ostatní děti nepřijdou vůbec hezký a neužíváme si jako koukání na jiný děti a říkám si, proč by si teda to někdo měl říkat o tom mým, když pro mě je to nejhezčí a pro všechny ostatní prostě bude jako dítě, ale pro mě je samozřejmě to nejhezčí na světě. Takže to je další důvod. A paradoxně častěji dostávám otázku, jestli nedostávám kritiku, než abych dostávala tu kritiku. Protože já fakt s čistým svědomím můžu říct, že mi ani jednou nic takového nepřišlo. Nevím, čím to je. Buď si to říkají přesně za zády, a to mi je vlastně úplně jedno. Ale mě to nikdy nepřišlo, jak z neznámých lidí ze sociálních sítí, z nějaký virtuální reality, tak ani od rodiny. Tam bych si to asi jako dokázala vzít k srdci, pokud by to byl někdo bližší. Ale oni nemají vůbec důvod, protože já mám strašně spokojený dítě, mám spokojený manželství, mám spokojenou práci, výsledky v práci. Já jsem spokojená a to si myslím, že jako definuje všechno. To ani jako není potřeba vysvětlovat. Já ani nevím, co já bych jako říkala. Říkám, a co je definice toho, jestli jsem hodně nebo nejsem hodně na mateřský. To, že mám zajištěné hlídání, neznamená, že se svým synem netrávím čas. Nebo že je ten čas nekvalitní. Naopak, já pokud mám, a hlavně co je jako hlídání, že můj manžel je úplně stejný rodič, jako jsem já. A pokud oba máme prosperující práce, které mají potenciál do budoucna, tak logicky i v rámci jako zázemí nějaký rodiny dává smysl v nich pokračovat, pokud jsou to ty naše identity. Protože já si stojím za tím, že ten náš syn si nás vybral z toho důvodu, jako jaký jsme byli předtím. Ne to, jako jaký se pro něj změníme. Samozřejmě musíme se změnit, musíme se uspůsobit. Vyrostli jsme podle mě tak o 30 let. Ale on si nás vybral to, jaký jsme byli parťáci předtím. A to bylo to, že jsme měli tu pracovní flow. A to, že nás ty práce naplňovaly a že nás bavily. A že to prostě tam byl ten drive. A to se snažíme udržet i do dneška, protože my díky tomu se nebavíme jenom o plínkách, ale dokážeme se bavit o strategiích, postupech, plánech, co se povedlo, co se nepovedlo. A to nás formuje a my prostě takový jsme. A já chápu, že někdo takovej není, že jsou maminky, které fakt jako se na tu mateřskou těší a potom si udělají další miminko, takže jsou na mateřský třeba 5-6 let. Ale to je úplně stejně v pohodě jako já. Ale nemyslím si, že je to problém ženy, nýbrž jako společnosti, že jako mají tenhle ten názor. A já tady nejsem od toho, abych vychovávala společnost, ale abych vychovávala svoje dítě. Takže já se ani neobtěžuju. Kdyby jako ta otázka přišla od někoho úplně jako random, tak ani já asi jako neodpovím.
Hlavně, jak říkáš, tak ta spokojenost přesně začíná u tebe. Pokud ty budeš spokojená, tak bude i ten tvůj syn spokojený, že? Protože to zase bude všechno dávat smysl.
Jako je to tak. A já bych řekla, kdyby to tak nebylo. Já bych řekla, no asi to není úplně ten klíč, asi musíte udělat něco, ale já mám fakt jako spokojený dítě.
Já bych úplně neodbočila od tématu, tak mě třeba jako tvůj přístup k té práci jak mateřský třeba přijde strašně jako inspirativní. A je to něco, co bych třeba jako v budoucnu chtěla třeba já dosáhnout taky. Protože mně se prostě líbí, že ukazuješ to, že člověk má rodinu a dítě neznamená, že se musí vzdát toho, jaký byl vlastně předtím. A třeba i té práce, samozřejmě, že to mateřství toho člověka změní. Prostě máš prostě malýho človíčka, o kterého se musíš starat a nějakým způsobem třeba upozadit svoje potřeby třeba pro to dítě. Ale právě se mi strašně líbí, že vy vlastně se svým manželem prostě furt jako pracujete a že vlastně fakt z tebe jde taková čistá energie, že prostě dýcháš pro tu práci a že vlastně všechno jako takhle zvládáš.
A jak říkám, ono by to nešlo, kdybych jako k sobě neměla toho fungujícího partnera. Vy můžete mít sebe lepší vizi a sebe lépe se prezentovat, ale jakmile máte člověka, který prostě dělá úplně něco jiného, tak chápu, že to je neslučitelný a chápu i domácnosti, kde to ani jako není možný, protože je tam třeba nějaký klasický korporát, od rána do x hodin jsem prostě v práci a je to neměný, nemůžu si tu práci vzít domů, tak tam samozřejmě je to na místě, ale i kdybych měla přesně inspirovat jednoho člověka, který si tu práci může flexibilně nastavit, tak mi to za to stojí. Mi to za to stojí to ukazovat. A já to vlastně, abych byla upřímná, já to ani nedělám úplně s tímhle cílem. Já fakt jako sdílím sebe, protože mě to baví. A snažím se ukázat, že no to teď bude takový kliše, ale že ten život je prostě krásný a že nekončí tím dítětem. A to byla taky častá otázka, protože já si furt považuji, že jsem jako mladý člověk, mě je 23 let, mýmu manželovi je 26 a chodili nám otázky, jestli jako nemáme miminko brzo, ale že, jo, že tím přesně končí ta zábava, končí vám ten život a teď prostě budete ty záprtkové doma, že jo. A tak já na to vždycky argumentuju, že já jsem vám mnohem větší záprtek, než když jsem to dítě neměla. Ale jakmile ten život a ty hodnoty, jak, o kterých jsem mluvila, máte nastavený správně, tak to dítě to jenom znásobí. On jenom tak jako naskočí. Protože vy nejste v depce, že najednou musíte se vzdát těch party a těch prostě všech možných mejdanů a všechno, co se dělá. Já jsem to upřímně jako moc nedělala ani předtím, protože ta práce už pro mě byla v tom měřítku prioritou. Takže tam přesně, jak jenom říkám, tam to bylo jenom o tom nastavit si ty hodnoty s manželem, že OK, to, že chceš ty růst, je fajn, ale já to chci taky. A u nás to ani nebyla debata. My jsme se ani nedomlouvali. My jediný, co jsme si řekli, když se narodil, jo, tak tebe bude mít dopoledne, mě bude mít odpoledne. Samozřejmě manžel má nefunkční prsa, takže já musím být poblíž. Ale Alex, což je můj syn, Alexandr, on prostě od malinka ví, že rodiče jsou dva. A že jsou i funkční prarodiče. Já mám úžasnou tchýni, mám úžasnou mámu, který se mi o malýho taky starají, berou ho na procházky, jsou s ním rádi. A já to fakt vnímám, že a teď fakt budu jako upřímná k sobě. Já si nedovedu představit, řeknu to na rovinu, že bych každý odpoledne si hrála prostě s knížkou. A myslím si, že tohle je problém maminek, že oni to mají stejně, ale nepřiznají si to. Mě prostě nebaví aktivně si hrát dlouhodobě. Fakt mě to nebaví. A chvíli jsem s tím bojovala, že jsem si říkala, ale to je vlastně jako špatně, teď já mu to nedávám. Ale tím, že on ho má dopoledne manžel, nějaký odpoledne v týdnu ho mají babičky, tak já se na ty naše chvíle těším. A ten aktivní čas je tam prostě stonásobný. A já vím, že jakmile jsou s ním ostatní, tak přesně oni přijdou energický a oni mu to všechno dají. On je jak houba, ty děti jsou jak houba. Oni nasáknou tu vaši energii a s tý potom oni fungujou. Takže pokud já to můžu mít takhle a takhle to u nás funguje, proč bych jako jela nějakým scénářem podle jako společnosti, který mi to dítě nepřebalí, který mi na něj nezaplatí ty plíny, který prostě mu nebudou věnovat svou energii, neuvaří manželovi večeři. Takže proto je to pro mě vlastně absolutně jako mimo téma, co by si mohl myslet někdo jiný, když my máme jako fungující domácnost.
Já fakt úplně souhlasím, jak jsi právě říkala, Alex, že vlastně to, co sdílíš, je hrozně inspirativní. Člověk vidí, že opravdu to mateřství není něco, co je limitující, co by tě jako uzavřelo do nějaký klece a nemohla by z ní ven, že naopak právě vidět, že jsi maminka, ale zároveň přesně rozvíjíš ty svoje vlastní sny a cíle a zároveň to vlastně není limitující ani pro ten vztah, což je taky určitě jako velký téma, si myslím, protože
obrovský, tam to asi podle mě začíná. My i tím, že jsme s manželem věřící, tak si stojíme za tím, že jako musí nejdřív fungovat ta rodina, aby vlastně mohla, nebo manželství, aby mohla vzniknout ta rodina, protože první, co je rodina, je to manželství, že jo. A jakmile by tam tohleto nebylo, tak jak říkám, to je zase toxický prostředí, kde to dítě prostě může mít sebe větší pozornost, ale jakmile to tam ta energie není, tak jako pochybuju o tom, že to bude mít takovou funkci, jakou by to jako mohlo mít, než když je ta rodina jako v pořádku. A mě to vždycky jako extrémně mrzí, protože ono je to podle mě i tou cestou, jako, jakou jsem si za tím miminkem já šla, že jsem si prošla fází, kdy jsem nemohla mít děti, bylo to tam hodně náročný vůbec vlastně co se ženství týče, abych byla v pořádku, tak o to víc možná k tomu, jako já mám tu pokoru, protože když mi jako někdo řekne, že jako s dítětem něco končí a pak je to pak vždycky jsem slyšela, a počkej, až prostě počkej, až porodíš, to se nevyspíš, počkej, až jo, 6. neděli, počkej na 6. neděli a počkej potom 6. neděli, počkej na zuby, počkej, až bude regrese, počkej, až bude já nevím, až začne líst, až budou ty zuby, až začne chodit, až začne mluvit. A já říkám, a kdy se jako z toho dítěte mám těšit? A to je zase ta společnost prostě, která vás furt na něco straší, ale to jsou jako jejich strachy. A to, že oni nemají vyřešený emoce, není můj problém. Já jsem a můj manžel, mluvím za nás oba, vždycky koukali na to dítě, jako že to je něco, to je prostě dar. To je něco, co nemá každý. Nemá každý luxus mít zdravý dítě. Prostě nemá. A když ho mám, tak přece jako nebudu řešit, že mě potřebuje a třeba někdy víc brečí. A to je jako mentalita, se kterou já do těch dnů jdu. Aktuálně my máme třeba dost aktuálně jako takovou separačku, že malej chce všechno jako ode mě, že jako chce být se mnou. A to je přece zdravý vývoj toho jedince, to je tam potřeba. A já si to tak strašně užívám, že konečně už projevuje nějaký ty emoce. A nechci jako skončit u tohohle, ale vlastně chtěla bych to uzavřít tou myšlenkou, že kdybych se jako furt měla z něčeho bát a něco brát jako negativně, že Ježišmarja, on už leze, já se ani neodpočinu, už mi míň spí, tak jako se na to dítě nebudu nikdy těšit. A potom jako chápu, že to je dost svazující představa pro jako mladý páry nebo jakýkoliv páry, když ta společnost to spojuje jako s něčím, že si prostě porodíte jako tyrana a vy jste najednou otrok. Mě to, ale fakt, jako když si to takhle nadefinujeme, aniž bychom za to dali máma, dítě, tak jako ten vztah jako není jako rozdílnej, než jako je fakt jako nějaký otrok a nějaký tyran. A mně to přijde úplně šílený, že všichni se z toho dítěte na jednu stranu radujou, ale na druhou stranu z něho dělají, jako kdyby to byl úplný jako nějaký ničitel vašeho života.
Úplně souhlasím a vlastně jako nechápu, kde se to prostě vzalo, tohle ve společnosti, že přesně jako, když máme dítě, tak to je přece fakt jako zázrak, tak proč se k tomu přistupuje tak, že vlastně teď už to bude jenom jako špatný, protože teď přesně bude tohle. Jako proč vlastně tady ta myšlenka jako toho, jako tady z toho zázraku dělat prostě takhle něco negativního, že jo? Hlavně jako vždycky je to fakt o tom, jak se to ten člověk sám nastaví a jak se to udělá, jak k tomu přistupuje.
A já chápu, že jsou jako náročnější děti, které třeba často brečejí, bolí je něco, byl tam třeba náročnější porod, tak potom celkově ta adaptace na svět může být náročnější. Ale furt si stejně si myslím, že to jako začíná v nás a jak my k tomu přistoupíme.
Rozhodně.
Já jsem třeba, oni to jako všichni taky z Instagramu tak vidějí, že je to všechno nádherný a že se to dá jako stíhat. A já když třeba takhle porovnávám, tak mám třeba kamarádky, který jako říkají, že ježiš, ty, jako, nebo já jim prezentuju, vlastně já měla nádherný 6. neděli a já v noci nádherně spím a moje dítě se vlastně furt směje a je prostě úžasný. Ale oni mi potom jakoby řeknou, no já se v noci jako třikrát třeba vzbudím, anebo prostě jsem jako celý šestý neděli byla na gauči, ani jsem si nemohla nic udělat. Já říkám, jo, ale já taky. Víte, jako vidíte ten rozdíl? Já jsem celý šestý nedělí od rána do večera, kromě procházky, seděla na gauči, protože moje dítě spalo jenom na mě. Nikde jinde. Já jsem první 4 měsíce nemohla od něj odejít od spánku. A to znamenalo, že téměř celý den ležíš v posteli. Nebo na gauči. Ale já jsem to vůbec jako nebrala, že by to bylo něco jako špatného. Naopak, to bylo tak úžasné. Já si vzpomínám, jak já jsem na jedné straně měla dítě, na druhé straně ten počítač a snažila jsem se jako něco dělat a teď mi manžel nosil to jídlo pod nos. To bylo prostě úžasné. Já na to tak jako vzpomínám. A pak najednou jako v těch 4 měsících jsem ho uspala, na něj jako koukám, říkám, já si jako můžu jít. A normálně to je jako že se vás jako to dítě pustí. Že jako zase už jste jako nějakou práci prostě dokončili. A to je přece pro toho rodiče tak nádherný, že vlastně z té závislosti děláte postupnou nezávislost. A já fakt věřím, že to takhle funguje. Že vy ho nemůžete, teď já sama, když nemám manžela, když je třeba na pracovní cestě někde v zahraničí, já sama strašně blbě spím. Proč chceme po miminkách, aby od malinka prostě jak struje spali sami? Jo, a teď fakt tady jako říkám příklady. A já vždycky si říkám, že to, co nechci, aby se dělo mně, nechci, abych dělala jemu. Nemám ráda spát sama, proč by on to měl mít rád, když je prostě na světě jako pár měsíců. A mě je 20, mě je 23. Takže takhle na to koukám. To, co bych nechtěla já, aby mě někde někdo nechal vybrečet a nezajímat se, tak to nedělám jemu. A podle mě fakt díky tomuhle přístupu to funguje. A tady potom vidíte, že jsme 2 kamarádky, stejně starý děti, úplně odlišný názory, ale vlastně jako hrozně podobný situace.
Ale je to o tom přístupu.
Je to o tom přístupu. Ve všem. To nemusíme jako se bavit jenom o tom mateřství.
Ono přirozeně vždycky se ten režim jako změní, že jo? Když se prostě změní životní situace, tak vždycky ten režim jako
vždycky
prostě bude jiný. Ale to není jenom v mateřství, že jo? To je prostě v jakýkoliv jako životní fázi, kdy se prostě člověk prožívá něco zase novýho, tak se prostě ten režim dočasně nebo i dlouhodobě změní. Ale neznamená to, že to je jako špatně, že jo? To, že prostě ne. Ty věci člověk dělá jinak než dřív.
Teď máte jako nový impuls v tom životě. A je to jiný. Já vůbec nechci, aby to vyznělo, že jako jsem si jenom jako vzala k ruce kočár a najednou jako je to a jedu ve stejném. Vůbec ne. Je to jiný, v jiném nastavení, ale já jsem furt stejná. A moje náplň je furt stejná. Jenom časově omezenější, časově efektivněji propracovanější, když bychom se mohli bavit o efektivitě vlastně jako rozložení si času, protože předtím jsem měla na všechno čas, takže teď s tím časem samozřejmě pečlivě nakládám, o to víc zase se vracíme k těm hodnotám, které jsem si ještě o něco víc zužila, ale jde to, rozhodně to jde, není to stejný, to v žádném případě neříkám, že to je stejný, je to jiný a je to lepší.
To já prostě jak to poslouchám, tak já zase nemám vůbec slov, já prostě vždycky úplně, tady máme jako všechny hosty tak strašně hezky inspirativní, já
přesně
prostě.
No. To mě tak jako nabíjí prostě zase, že právě člověk jako ví, že i když to je třeba to téma mateřství, fakt jako oblast, kterou přesně jako ta společnost mu tak jako kazí možná trochu jako ten pohled na ní, nebo nevím jak to jako říct, no jako prostě vrhá ta společnost trochu tak jako negativní, špatný jako stín tady. Na tu oblast, ale přesně potom, když takhle člověk jako vidí, že to fakt jako může fungovat, tak je to úplně jako fakt tak inspirativní a milý tohle takhle jako slyšet a vidět. Samozřejmě jako není něco jiného, že když to jenom prostě vidíme na Instagramu, ale je něco jiného, když tady fakt jako sedíš a fakt to na tebe člověk jako vidí, jak opravdu jsi spokojená, jsi šťastná a opravdu z tebe jde ta energie ještě jako mnohem lepší, než prostě přes tu obrazovku toho mobilu.
Já vždycky tady říkám i svým klientům, aby se zamysleli nad tím, co vlastně přidávají na ten Instagram oni. Aby vlastně jako to, co dělají oni, vlastně převtělili v toho svého idola, protože to dělá úplně stejně, možná ještě propracovaněji. Taky přidáváme jenom to, že jako jsme někde hezky nastavený a i když děláme, jako jak je to moc ro, tak stejně prostě si tam jako natočíme, aby to bylo fajn. Stejně ukážeme tu hezčí část, ne, protože já nevím, jak by já prostě se nemůžu natáčet, když mi není dobře, nechci to dělat. Ani v tom nevidím tu přidanou hodnotu. Mně fakt jako přijde, jakmile si jako stojím za tím, že emoce se mají prožívat, tak to poslední, co chci dělat, je to, abych jako ještě někomu ospravedlňovala na Instagram virtuálním lidem, jako že mi třeba něco je. Ale to neznamená, že člověk není autentický. Ale vždycky říkám, fakt to, co děláte vy, děláme úplně všichni. Stejně všichni nejvíc koukáme na svoje vlastní stories. To je pravda.
Je to tak.
Jo, já denně třeba tak 150krát vždycky říkám, ježiš, já dneska tam mám ale
jo, 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 jo.
A v ostatní, ježiš, to je jedno, to vždycky překlikám a pak zase na tu svoji, děláme to všichni to děláme, tak si uvědomme, že jako stejně ty sociální sítě si my i tak jako tvoříme a řídíme.
Nejštipnější je jenom taková jako vsuvka, jak vždycky člověka prozradí, když si dá na storičku nějakou hudbu a potom jakoby někde je a ta hudba vždycky začne hrát, tak je úplně jasný, jako že zase sjíždíš to své storičko, že jo, když je to slyšet.
Jako, jo, jako když ho někdo jako
jo,
natáčí?
Jo.
Jo, 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 to je pravda.
Jo, jo. Ale to jsme odbočili, to je jenom, to je jenom taky jako taková myšlenka.
Trošku, velká pravdy. Děláme to všichni.
Tak, právě. Dostali jsme se tedy k tomu tématu mateřství. Dalo by se nějak říct, co všechno ti vlastně mateřství změnilo? Už jsme to tady trochu nakousli.
Já nechci říct jako všechno, protože já si nemyslím, že mě to jako ve všem změnilo. Já si ani nemyslím, že mě to změnilo. Já si...
Možná posunulo? V čem tě to?
Určitě mě posunulo. To posunulo. Tím, že to je nová etapa, tak mě to stoprocentně posunulo. Přijde mi, že moje část mozku, ve který se formuje strach, je ještě tak jako tisícinásobná, protože samozřejmě máte to svoje dítě a úplně vzniká nová forma lásky, kterou jsem vůbec nevěděla, jakože člověk jako může cítit. A všichni mě na to připravovali, ale stejně se na to nepřipravíte, jakou tu lásku a ten strach cítíte. Takže zodpovědnost, myslím si, že zodpovědnost, ale ne jako vůči mně nějaká jako vyšší, ale vůči tomu dítěti, prostě je to vaše dítě a nějaký ten ženský instinkt, prostě samozřejmě jsem mnohem opatrnější, než je můj muž. A všechno samozřejmě řeším. Ale vlastně mě to asi nezměnilo, já si nemyslím, že by mě to změnilo. Vlastně ono by se to možná trošku vylučovalo s tím, co jsem před chvílí řekla. Takže asi ne. Asi si nemyslím, že by mě to jako nějak zásadně změnilo. Určitě to vnímám jako výhodu toho prožitku mateřství, porodu, těhotenství, zotavení po porodu, vracení se do nějakých jako kolejí, ve kterých jsme byli zvyklí být, posunulo, co se práce týče, stoprocentně. Dokážu mnohem lépe nacítit se na maminky, na nějaké svoje požadavky, které jako vůči nim třeba můžu, nemůžu mít, byť, jak říkám, ze začátku je to individuální, každá ta spolupráce. Ale myslím si, že se na ně dokážu mnohem víc napojit. Tím, že jsem si prožila to těhotenství, když oni mi řeknou třeba týden těhotenství, já si dokážu mnohem lépe představit, v jaký fázi jsem třeba já byla, jak zrovna se ona může cítit. I to těhotenství je každý jako jiný. Ale určitě mě to posunulo vlastně v pracovní sféře o mnohem víc. A oni často ženy říkají, že je to posunulo i co se jako týče nějaký sebelásky jako vůči tomu svému tělu, což je stoprocentně pravda, ale já si myslím, že já to nemám spojený jenom s tím porodem a mateřstvím, ale už jako s tím těhotenstvím, že vlastně to, že prostě ve vás jako roste ten život a vy se měníte a vlastně najednou je to jediná část života, kde vám vůbec nevadí, že prostě máte břicho jako balón a teď prostě jste třeba o dvě čísla větší. Tak mě vlastně překvapilo, jak si ta žena přijde, ne každá to tak má, ale já jsem si připadala jako úplná sex bomba. Já jsem jako měla 14 dní před porodem a přišla, myslela jsem si jako, že můžu jít fotit prostě jako plavky, jo. Takže fakt jako ty hormony. Teď zpětně, já si pamatuju, jsem byla s mojí fotografkou na focení pracovním a říkám si, ježíš, ale já prostě, jak mi to může takhle slušet? Pak jsem se cítila, já měla 14 dní do porodu a ty fotky, když jsem viděla, říkám, pane bože, to není možný, abych vypadala takhle dobře. V mý hlavě samozřejmě. A teď zpětně koukám na ty fotky, říkám, ježiši Kriste, já jsem tam chodící velryba prostě. Koukám na to a si říkám, pane bože. Ale myslím si, že tam už mě to jako formovalo v tom, že ten respekt i vzhledem k té minulosti tam byl neskutečný a porozením jako syna to jako ještě gradovalo krát tisíc. Takže myslím si, že už jsem předtím měla respekt k ženskému tělu, ale i to mě v tomhle to mě to určitě posunulo.
A vnímala jsi teda tyhle ty fyzické změny spíš pozitivně, nebo se třeba našlo něco, co by si při tom těhotenství, že by se ti jako, přemýšlím, jak to podat. Jestli se prostě našlo i něco, co by si vnímala nějak negativně na těch změnách fyzických nebo asi i psychických?
Asi jo, to bych zase byla pokrytec, abych říkala, jako, že to bylo celou dobu jako úžasný. Asi jo, asi jsem třeba vnímala, víte, jako já se snažím samozřejmě prezentovat to, že první a vždycky by to tak mělo být, je ten zdravý vztah k sobě. Ale to neznamená, že jako se sebou musíme být neustále spokojení. Jo, to není věc, která by měla takhle hrát. Je naprosto normální, že zdravý, spokojený člověk se zdravým sebevědomím a zdravým přístupem má věci, které by chtěl esteticky změnit. Je to úplně normální, jak kdo říká, že ne, tak většinou ten problém má. Takže jo, já jsem byla taková, že mě se hodně třeba rozšířila pánev, tak jsem si vždycky říkala, že doufám, že potom třeba jako zapnu ty džíny. Ale nemůžu říct, že bych o sobě jako mluvila nějak, jako že ježiš, ty máš velký zadek a koukej na to. Občas jsem si jako fňukla, že jako nosím furt jako tři šaty dokola, ale která jako těhotná na konci těhotenství ne, že jo. Takže to bylo asi jako jediný. Mě se udělaly i strie a ty jsem podle mě jako snášela jako velmi dobře. Už jsou pryč, prostě to ženský tělo je neskutečný, ale vím, že říkám to z toho důvodu, že ženy to jako můžou řešit, ale já jsem měla výhodu v tom, že já jsem měla fakt jako fyziologické těhotenství, zdravý těhotenství. Já jsem byla hodně aktivní, já jsem sice nemohla cvičit kvůli tomu, že moje dítě bylo jako celou dobu hodně nízko, takže hrozil jako předčasný porod a byl i malinký na to, jako jaký by měl být, co se týče jako nějaký škatulky, tabulkový jako vývoje. Takže tam mi doktor doporučil, ať jako vůbec necvičím, ale já jsem obešla celou Prahu křížem krážem minulý léto. Já jsem chodila na procházky, mě bylo tak dobře, když jsem mohla chodit, protože jakmile jsem den nešla, tak to mě už přicházely takový ty klasické bolesti, jako jsou křížový jako bolesti, jako celkově píchání zad, otoky nohou, otoky prostě, bolení kloubu, jak se prostě roztahujete, že jo, tak je to logický. Ale já jakmile jsem tam měla ten pohyb, dostatečně jsem pila, nepřeháněla jsem to s kávou, jedla jsem kvalitně podle hladu, tak jak mi chutná, tak jak to moje tělo zvládá, tak mě vlastně nebylo vůbec, ale vůbec nic. Na konci už je to jako náročný, to už jsem jako, já jsem přenášela 2 týdny, takže já jsem rodila vlastně v 10. měsíci, což byl jako mazec, to už jako ty 40 týdnů, to si ta žena říká, jako jo, mám tam prostě někde tu cílovou rovinku, no jo, ale jakmile potom ještě máte běžet další 2 týdny s tím miminkem a to už bylo jako náročný. A řeknu informaci, kterou teda jako nikdo neví, ale mě na sále zjistili, že mám covid, takže já jsem rodila s covidem, takže můj porodní příběh byl taky jako velmi intenzivní, takže to byl jako velmi silný zážitek vlastně jako ještě rodit takhle.
No tak to je teda docela hustý.
No to jo, no, to je jako...
Jako nikdy jsem to neřekla, ale není to žádný tajemství, že jo, jenom prostě můj porodní příběh byl jeden velký fan, ale to si myslím, že má jako každá žena, jako dokáže říct.
A nevadilo by ti třeba ten příběh trochu nastínit, aspoň nějak ve zkratce?
No jasný, jako už tím, jako, že jsem to takhle řekla, tak by mi to asi jako nemělo vadit, že jo. Ale ono to bylo jako strašně vtipný, protože já jsem z Ústí nad Labem, což je asi hodinku od Prahy, s tím, že porodu se vy vždycky musíte registrovat okolo 12. 13. týdne, pokud chcete rodit v Praze, a já jsem měla vybranou tady Bulovku, protože mi svým přístupem přišla taková jako nejblíž k tomu, jak bych chtěla, aby byl příchod mýho syna jako na svět vedenej, tak se mi to líbilo. Takže jsme se na začátku října, protože já jsem měla termín v půlce října, tak jsme se na začátku října přestěhovali sem. Bydleli jsme tady na hotelu, bylo to sem fajn, já jsem tady obrážela všechny možné kavárny, obešla jsem Prahu křížem krážem. No a přenášela jsem teda, měla jsem termín 16. začala jsem rodit 30. října. S tím, že my dojeli jsme na Bulovku, já kontrakci po 5 minutách, jeli jsme tam asi po 5 hodinách, takže už jsme si říkali za 5 minut 12. A tam mi řekli, že mají stop stav, že mě jako nevezmou. A já na ně jako koukám a říkám, ale já jsem tady jako, už jsem tady, byla to sobota, a říkám, já jsem v úterý, ale jako objednaná na vyvolání k vám. A říkala, to až v úterý. A já říkám, ale já mám kontrakci po 5 minutách. Ona, no já to tady vidím, máte to jako, že rodíte, ale my vás nemůžeme vzít. Takže jako
strašný.
Já tam jako prostě seděla jak jako hromádka neštěstí a říkám si, jak jako, a kde mám rodit, a ono, zavolejte se do jiný jako pražský porodnice. Tak jsme volali a všude byl stop stav, prostě všude se rodilo extrémně. Takže my jsme jeli hodinu a půl do Rakovníka a vlastně z toho, že jsme jako chtěli mít to blízko do porodnice a zůstávali jsme tady, se stalo to, že jsme jeli ještě hodinu a půl jako dál. Ale tam jsme teda dojeli, tam jako naštěstí nás vzali s tím, že nám udělali covid test, protože byla covid éra. A ona, no tak jste pozitivní. A já říkám, ježíš, výborný. Říkám, co tam ještě máme dál? Takže, ale zvládli jsme to po nějakých 23 hodinách jsem jako sama, ne císařským řezem, normálně sama, společně, teda můj manžel by mě teď, to on vždycky říká, porodili jsme ho spolu, tak jsme ho porodili spolu. Ale víte co, vy můžete mít sebe lepší hodnoty, abych to jako dala do té nějaký své filozofie, sebe lepší plán, Ježišmarja, já měla porodní plán, Bůh ví, jaký nevypracovaný, že jo, dulu, všechno, to samozřejmě všechno padlo, že jo, protože jsem měla ten covid. Takže vy to můžete mít všechno jako nastavený úplně podle nejlepšího scénáře, ale ten život, jakmile vám to naplánuje jinak, tak vám to prostě naplánuje jinak.
No, ale to jsou teda slušný zážitky, pro ně ti nepřijmou žádný porodnici.
Jako
a bylo, potom ještě covid.
Bylo to záživný, myslím si, že by to jako mohlo vydat na knihu a vlastně jsem to nikdy jako neříkala. Ale já si myslím, že ona se ta žena i potom porodu chvíli zpracovává. Ale výhoda toho covidu bylo, že mi tam nikdo nechtěla, za den mě pustili domů, takže...
Aspoň něco.
Takže to bylo skvělé, si pamatuju, že oni jako vůbec jako ke mně nechtěli, tak jsem, to dítě máte v takovém tom vozítku, že jo, tak jsem ho vždycky poslala po té chodbě na druhou stranu takovýmu starýmu doktorovi, prostě asi 80-letýmu, ten ho tam takhle chytil, takhle ho vyndal nad hlavu a zkontroloval ho, jestli má všechno dejcha a zase mi ho poslali prostě zpátky.
Že Alex se docela tak jako najezdil, no.
Já si říkám, ježiš, až já mu to budu vyprávět. Jako bylo to výborný, teď zpětně už je to komedie, jako tam jsem si připadala, potom říkám, ono potom jako se rozšířil ten covid víc, říkám, ten jsem asi v Praze rozšířila já, protože jsem chodila křížem krážem. No, takže vůbec mi to nebylo divný, nic mi nebylo samozřejmě, že jo, protože jinak bych zůstala doma. Ale jo, tak to byl zážitek, jako dneska už je to vtipná historka, možná od toho se odvíjí ten přístup, že tak ono se to jako nezblázní, když to bude jinak, že jo?
No jasný. Tak hlavně to je fakt taky taková věc, která se vyvíjí natolik organicky, že to prostě
jako
nejde vůbec
naplánovat. Jako porod je asi nejvíc organická věc, když bychom to takhle jako řekli.
Člověk si může plánovat cokoliv a jako je představovat to si to.
Vlastně ty předtím, než jsi otěhotněla, tak jsi vlastně hodně cvičila. Myslím, že se zvěnovala powerliftingu, než jsi jistá.
Jo, závodně.
Jaký pro tebe vlastně byl návrat k tomu cvičení?
Těžký. Ne těžký po stránce, že by se mi jako nechtělo, nebo že by to moje tělo nezvládalo. Já tím, že jsem byla prostě jako svým způsobem aktivní i v těhotenství, tak ten návrat byl velmi rychlej. Ale do dneška si pamatuju na svůj první trénink s osobním trenérem. Já jsem myslela, že padnu. A to jsme jeli všechno s vlastní vahou. Spíš to byly takový jako fyziocviky, že jo, protože já jsem si ho objednala z toho důvodu, že jsem po tom porodu prostě chtěla mít jistotu, že ty svaly si sednou zpátky tam, jak mají, a že tam třeba nebudu mít problémy s diastázou, že budu cvičit kvalitně, že se nebudu přepínat, že to nebudu přehánět, protože známe se, jako byť přesně nějaký nacítění je to, že jsem po porodu je jedna věc a druhá věc je to, jako, že tohle to fakt jako je potřeba mít pohlídaný. Takže ten první trénink byl katastrofa, to jsem myslela, že jako mě bolel zadek třeba další jako dva týdny a to nepřeháním prostě. Já říkám, Kuba se mnou, říkám, Kubo, ale my jsme měli trénink 10 dní dozadu a já prostě furt nemůžu chodit. A to jsme jako nic nedělali, ale byl to jako návrat náročnej ze začátku, ale dneska si myslím, že jsem tam, kde jsem, ne váhově, protože to ani není cíl, já jako teď chodím cvičit většinou dvakrát týdně, předtím jsem chodila 4x, 5x, teď je to spíš fakt jako chvilka pro mě, kdy po sobě nechci žádný velký výkony, ale chci si prostě zacvičit, protože mě to baví, takže je to většinou nějaký full bodyčko, snažím se váhy přidávat, jde to pomalej, protože můj syn je takový trošku větší, on má 7 měsíců, ale má jako téměř 11 kilo. Takže ono jako zvedat jako celý den to dítě a být v zápřahu doma, do toho prostě pracuju, že jo, sedím furt, potom furt někde chodím s kočárem, tahám ho, uklízím, peru. Tak jako ty maminky mají tu aktivitu jako dostatečnou, než abych si jako ještě musela přidávat. Takže teď ten pohyb, je tam určitě jiný smýšlení na něj. Předtím byl prostě jako i ve funkci nějaký jako větší estetický změny. Měl tam to svoje místo. Aktuálně ho tam taky má, ale rozhodně ne jako v takovém zastoupení. Neříkám, že chodím cvičit jenom proto, že to miluju. Prostě chodím cvičit, protože chci být i chci se cítit dobře.
Kdybychom se podívali ještě na tvého syna, co se týče stravování vlastně dítěte obecně. Jak třeba máš v plánu řešit Alexův jídelníček?
To je vlastně úplně nejčastější otázka, na kterou se mě poslední dobu lidi ptají na Instagramu. A teď mi zrovna dneska jedna paní napsala, mě by zajímal jídelníček i vašeho syna a nejenom váš. A já říkám, oka. Aha.
Nás úplně ne jako přesně já ten jídenček, ale spíš ten přístup.
Jo, jako ten přístup. To by ani nešlo takhle říct. A ani se o to jako nebudu snažit. Ten přístup upřímně je úplně stejný, jako je u mě. Jo, aby měl vyváženou stravu s respektujícím přístupem, kdy bych už od malinka chtěla napojit se na vzorce, který mě třeba jako v mládí chyběly. Já i tím, že jsem adoptovaná, tak vlastně vnímám to, co vlastně i v kojeneckém ústavu mi nebylo dáno a jak se to projevilo třeba na mých stravovacích návycích v minulosti, ale i v současnosti. Já si myslím, že jako stravování si řešíme všichni vždycky a vždycky to může být lepší. Takže o to víc se mu tohle snažím vrátit. I to, jak jsem vám říkala, na čem jsem vyrůstala já. Já bych mu chtěla vlastně umožnit vlastně toho privilegia, že už to jakoby jsem si to odnesla za něj a že už bych mu dneska chtěla už já vystavit od malinka tu půdu toho potenciálu té stravy a že tady je pro něj a že ona jako slouží jemu a ne on jí. Takže je to respektující. Jaký je obsah, je zase úplně zbytečný možná popisovat, protože nikdo nezná zdravotní stav mýho syna, nikdo nezná to, jako, co by tam mělo, nemělo být v jeho věku nebo minimálně v té individuální jednotce. Takže bych jako nerada říkala nějaký konkrétní věci, aby se toho třeba nějaká maminka zbytečně nechytla.
Mm-hmm. Když se podíváme trošku obecněji na tu stravu u dětí. Jak třeba se díváš na to, když je nějaké dítě vychováváno v prostředí, kde je třeba přísně zakázáno sladkosti a podobně, nebo když prostě obecně u těch dětí už odmala probíhá takhle nějaká restrikce v té stravě?
No tak v první řadě je důležité říct, že já nejsem expert na dětské jídelníčky, dětské stravování. Ale už jsem expert na dospělácký stravování, když bych to takhle řekla. A tam už ty vzorce vidím, tam už to propojuju hodně, nejenom já, ale i moji klienti, tou vedenou formou, vlastně, jakou já se ptám. Tak si na to dost často přichází, že už ty stravovací návyky, ty kořeny toho, jak vlastně to funguje v uvozovkách, možná spíš nefunguje dneska, pramení z toho dětství. Takže co si já myslím, já si hodně subjektivní, ale logicky, ale vlastně, kdybych měla říct ten svůj názor, tak je to za mě špatně. Je to za mě špatně. A teď fakt jako mluvím za sebe jako za mámu, primárně, protože jakýkoliv zákaz nedělá dobro, to nesvědčí to. A obzvlášť ne jako ve stravování, protože jakmile se něco zakáže, tak já bych zatím vždycky chtěla jako znát nějaký relevantní názor toho, proč je to zakázaný. Proč je někde jako dogmaticky zakázaný prostě jako sladkost, když to dítě má v 99% vyváženou stravu. Je to většinou proto, protože ty rodiče si sami kompenzují svoje nedostatky. Většinou to jsou ty rodiče, kteří potom večer u té televize jako pijou pivo a jedí to Kinder. A potom se jako snaží vysvětlit dítěti, a proč on to nemá jíst. Ale tak jako když je to doma, většinou to doma bývá. Takže tam bych jako nekoukala tak moc jako na zákazy dětí, ale na svoje stravovací návyky a na to vlastně já jsem ten vzor, jak jsem řekla, jako ty naše děti jsou jak houby. Oni prostě nasávají a to, co děláme my, tak to budou dělat i oni. Takže pokud my si někde s manželem občas dáme burger nebo že si dáme někde nějaký dortík, tak já přece to nemůžu tomu svému dítěti zakázat. Protože to bych se zase stavila do pozice nějaký autority, kterou já pro něj prostě nechci být. Já tam chci být parťák a chci mu to vysvětlit, proč tohle to netvoří majoritu našeho jídelníčku, ale proč zároveň prostě se absolutně nic nestane, když si to tamhle na oslavě dáš, nebo když tě vezme babička do zoo a koupí ti zmrzlinu. Jo, já nechci, aby se bál, protože si myslím, že potom tam vzniká ta neupřímnost, ale jako neřeším neupřímnost k rodičům, já řeším jako neupřímnost k sobě, protože ty zákazy se potom prolnou do něčeho dalšího, že a když si to dám, tak jsem mý. Takže jako jsem méně cennější, takže jsem špatný, takže se nemůžu rozvíjet, protože nedokážu si nedát sladkost. No tak já si musím dát víc a pak je záchvat. Pak prostě si toho musím dát moc a už je tam problém. A už se sama sobě nelíbím. Jo, tady už já prostě vidím ty kořeny, trošičku degradace mojí prací jako ve mnohem větších průšvihách, než to, když by si dítě prostě dalo jednou týdně Kinder.
Velkým tématem ohledně výživy jsou vlastně poruchy příjmu potravy, což vlastně taky jak se nastíní, že potom, když tam jsou nějaké ty zákazy, tak potom třeba dochází k přejídání, k nějaký restrikci a nějakým kompenzaci. Myslíš si, že je nějaký vlastně jako způsob, jak vést dítě, aby se předešlo vlastně poruchám příjmu potravy?
Určitě je a určitě to někdo řekne mnohem líp než já. Ale z mého pohledu je to určitě o tom nezakazovat a mluvit a vysvětlovat a mít jako vyřešený sebe. Protože jakmile já mám zdravý vztah k sobě, takový to zdravý sebevědomí, tak automaticky to přenáším na to svoje dítě. A tím pádem on jako nebude znát něco jiného než to, že prostě tohle je jídlo a s tím jako není potřeba mít spojený nějaký špatný vztah, protože si dokážu představit, že nějaká maminka a neustále prostě před tou svojí holčičkou říká, a to bych nemohl, to už bych neměla, tyjo, no tak si dám za odměnu, pojď dáme si za odměnu tamhle ten dortík a ježiš to já už jsem zase nějak přibrala a nemám tamhle něco a koukej, jaký jsem špek a tady mám ty kejty. Víte, takový tyhle ty prostě jako řeči, mi to přijde hrozný, nebo jakoby takový to komentování. A ty si dopřáváš. A tobě asi chutná. Oni to jsou jako maličkosti. A to já teď jako mluvím, teď mi jako nenapadá, ale to jsou fakt jako maličkosti, které jsou v dnešní době, což mě úplně děsí. Vlastně už jako zajetý fráze. A tyhle ty fráze jsou většinou ten největší problém. Takže jako vytvořit tomu dítěti jako netoxický prostředí. V tom, že tam jako nějaká takováhle pojmenování pomocí jako emočního vyjádření prostě nebude. Jo, jakože ty seš ale jedlík, že bych mu to jako říkala. Jo, takže rozhodně jako si nemyslím, že existuje nějaká, určitě existuje, ale za mě nejefektivnější strategie by byla v tom jako nejdřív vyřešit sebe. Nejenom svůj stravovací režim, ale sebe jako rozebrat. Jako po psychické stránce, že proč když mu dávám takovýhle pojmenování nebo proč řeším tohle, jestli s tím vlastně nemám prvoplánově problém já. Jestli to dává smysl takhle.
Určitě. Jo, určitě. To je přesně jasně to, jak jsi říkala, když jsem se tě ptala, kdo by měl využít služby výživáře, tak vlastně nejčastěji ti, co si právě myslí, že s tím problém nemají, s tím jídlem, nebo mě vlastně napadá přirovnání třeba z terapii, vlastně taky člověk, který je přesvědčen o tom, že to je jako věc, která se vůbec netýká a kterou vůbec nepotřebuje, tak je přesně ten člověk, který by prostě měl využít ze všech nejvíc. To si myslím, že je přesně takhle přesně u toho stravování a těch věcí, co se přenáší na to dítě.
Přesně, to bylo jedno z témat s mojí klientkou, že já jsem viděla u ní na Instagramu, že byla tam otázky, odpovědi a ona tam nějak říkala, že je, co jako na sobě má nejradši a ta odpověď zněla, to, že jsem nejvíc empatická pro druhý, to, že jako umím nejvíc pomáhat druhým. A to je za mě jako věc, kterou přece jako nechceme mít na prvním místě. Protože nejdřív musím umět jako nejvíc pomoct sobě, abych mohla pomoct ostatním. A většinou ty lidi, co přesně se jako nejvíc rozdají pro ostatní, nemají nikdy čas, jsou furt někde rozlítaný. Jsou lidi, kteří absolutně nemají čas si sednout a zamyslet se, jestli jim je v tom vlastně dobře. Protože nemají čas se zamyslet, jo, nepotřebuju já terapii, nepotřebuju já výživáře, nepotřebuju něco dohromady, nepotřebuju coaching. Ale většinou je to přesně to, ale já musím, protože já se mu musím zavděčit. A to je zase jako něco, kam bych prostě sahala do té minulosti a do toho dětství.
Vlastně pokud člověk má zažitý nějaký vzorce, který prostě nemá vyřešený třeba právě z dětství, tak vlastně potom to přenáší i na to dítě, protože tím stylem, jaký on byl vychovaný, tak potom to prostě automaticky, aniž by třeba úmyslně tomu dítěti chtěl ublížit, tak to prostě na něj předá.
To je sakra práce, to je sakra práce vlastně chtít odbourávat nějaký tyhle ty věci, ale to se začíná u toho, že musím jako začít u sebe a ne o tom, že mu to jako budu podle učebnice a podle téhle knížky, jak je to tam napsané, říkat, ne, počkej, takhle jsem to řekla špatně, musím ti to říct takhle, aby to fungovalo. Dokavať my to nebudeme mít v té hlavě nastavený, tak ono to stejně nebude fungovat.
Vlastně pokud si to člověk nevyřeší, tak on ty fráze bude používat a potom právě zpětně si uvědomí, že to vlastně třeba použil špatně. Mm-hmm. Nebo že to předtím dítětem říct nemohl, ale právě když se to ten člověk vyřeší, tak ho to ani jako nenapadne.
Mm-hmm.
Že vlastně je v tom fakt prostě začít u sebe a řeší to vlastně spoustu problémů potom.
A vždycky říkám jako vyřešit a neřešit. Jakože vyřešit si to, abych už to potom nemusel řešit. Protože potom už to není téma. To je jako teď, jako já neřeším svůj žlučník, protože si myslím, že ho mám vyřešený, nebolí mě, tak ho přece neřeším. Jo, a to je úplně stejná věc, jako neřešíme věci, které fungují. Na druhou stranu bych nechtěla, aby se jako některý rodiče jako cítili špatně, že jako něco udělali špatně, protože já si stojím za tím, že my jsme dneska teprve ta generace, která má ty informace, která vlastně žije v dost luxusní době, byť jako si na ní všichni stěžujeme, tak oproti jako předešlým režimům si fakt jako žijeme jako králové. Tak já si myslím, že až my dneska máme čas jako se v sobě jako nímrat, když to takhle řeknu. A až my dneska můžeme řešit, jestli si dneska dám kinou nebo bulgura, jestli si dám tempeh, nebo jestli si dám hovězí. Jo, že dřív prostě na tohle absolutně jako nebyly kapacity, jako v ničem, jako v žádný sféře. Takže vůbec jako to neříkám, že naše rodiče nás vychovávali špatně. Vždycky nás vychovávají tak nejlíp, jak můžou. Ale pokud já dneska už mám ty vyspělejší informace, ty možnosti, ten čas a prostor, možná to zkusit líp a dopřát to tomu svýmu dítěti a dopřát to sama sobě, tu kvalitu, kvalitní výživu, kvalitní myšlenky, vlastně, co se jako mý budoucnosti týče, tak proč bych to neudělala? Proč bych se jako spokojila s něčím, na co si jako i tak stěžuju? Všichni si prostě stěžujeme na to, co bylo dřív. Tak jako proč bych to neudělala jinak, když můžu? A to není jako moje privilegium, že můžu, to může jako doslova každej.
Zase jsme u toho, že když tady ty možnosti jsou, tak proč toho nevyužít?
Mm-hmm. Proč nechtít víc? Mm-hmm. Jako mě nikdy nestačil průměr. Jako já prostě, to není za mě jako ambicióznost, to je fakt jako vážení si sebe. Proč jako když vím, že můžu mít víc, proč bych to nechtěla?
Určitě zase je to o tom najít si nejdřív tu vlastní sebehodnotu. Mm-hmm. Zase přesně od toho tak. To potom začíná.
A od toho se odvíjí štěstí ostatních. Protože já už nasadím nějakou laťku, kterou můžu předávat.
Je to tak. Abychom se ještě vrátili na chvíli k tvojí práci, konkrétně právě k MG coachingu, tak by mě zajímalo, co pro tebe vlastně znamená spolupráce s Market.
Mm-hmm. Oh, to je těžká otázka. Vím, že myslím si, že něco podobného dostala Kamča, že jo? Protože jsem to viděla na Instagramu, ale schválně fakt jsem to neposlouchala, takže věřím, že nebudu odpovídat nějak stejně, protože to není ani možný. Spolupráce s Market pro mě znamená jako absolutní jako vítězství. A já ani nevím, jak jinak bych to řekla, protože Market je pro mě inspirace nejenom po pracovní stránce, ale po stránce jako osobnosti. A teď se nebavím o tom, že je jako známá osobnost, ale o tom, jaký ona je člověk. To, jak dokáže pracovat se svýma hodnotama, s tou láskou, kterou prostě jako dává všem, tak jako vždycky maximálně, až jako mi přijde neuvěřitelný, že jako se to dá jako pojmout, minimálně jako mluvím za sebe, protože Market je jak můj svědek, tak budoucí kmotra mýho syna. A je samozřejmě jeden z hlavních lidí, který vůbec jako mě pomohlo uzdravit, co se týče jako hormonálního zdraví, takže já jako jí jsem navždy vděčná. Ale znamená to pro mě to, že vlastně tu práci asi jako musím dělat dobře, když jako můžu pracovat po boku takovýhle kapacity. Protože Market, mně se nelíbí, když jako lidi říkají, že jako že je nadčlověk nebo něco takového, jo. Mně se prostě líbí, že tam jsou ty hodnoty tak srovnaný, že na jednu stranu máte milující kamarádku, až bych jako řekla milujícího člena rodiny, a na druhé straně prostě máte totálně efektivního člověka, který ví, co chce. A teď vůbec nemluvím o nějakém výkonu, že potřebuju mít víc projektů a potřebuju mít víc klientů a být víc vidět. Vůbec ne. Tohle je třeba něco, co absolutně bych jako si nedovolila říct, že bych jako viděla za tím jejím úmyslem. Ale ten úmysl, jak ona říká, to její proč, vlastně nepotřebuje ani hodiny podcastu, nepotřebuje se to ani někde vysvětlovat. To prostě, jakmile toho člověka vidíte, tak to z něho cítíte. A vlastně se často ani nemusíte prostě ptát, proč děláš tohle a proč děláš tamto. Protože jako potom tam vidíte jenom ty výsledky a vidíte ten drive toho, že jo, já to chci, tak to prostě bude fungovat. A neznamená to, že mám štěstí, ale znamená to, že to sakra chci a sakra to něco stojí. Ale nebudu řešit, proč to nejde, ale budu řešit, proč to jde a jak to udělám. Takže to je vlastně, co já na ní obdivuju a co obdivuju na tom, že vlastně můžu být po jejím boku. To, jaký ona je člověk, to se jako to nejde definovat. To je prostě něco, co bych jako přála. Já vždycky říkám Market do každý rodiny, do každého přátelství. Protože na to, jak je to extrémně úspěšný člověk, tak je to zároveň nejskromnější člověk, který ho znám. A to si myslím, že definuje úplně všechno.
Já jsem právě chtěla říct, že jsem Markétku párkrát potkala a právě na mě působila úplně jako nejskromnější člověk. A fakt jako pokud jí někdo třeba nezná a potká jí, tak prostě ani nemůže tušit, jak jako vlastně úspěšný jako po kariérní stránce člověk to je. Protože z ní fakt jde jenom taková jako čistá duše. Prostě ona je fakt čistá duše prostě za mě. A úplně strašně zlatý člověk.
A já si zase myslím, že to je těma hodnotama. Že to je tím, že dělá něco, co jí dává smysl. Tím pádem nemusí být z toho otrávená. Protože i když toho je hodně, tak jako k čemu jí bude, že bude říkat jako všude, že je toho hodně. Jo, to si myslím, že si odnáším i vlastně díky spolupráci s ní a celkově jako kolaboraci toho, co společně děláme, že jako to, že toho je hodně, je náš problém. A zároveň je to naše volba. Takže vytěžit jako jenom z toho, co... Já vím, co jsem chtěla říct. naše volba. A přemýšlím, co by, jak bych to zakončila, abych už nemokecávala. A že ty věci prostě můžou fungovat, pokud chceme, aby fungovaly. Ale je to jenom na nás. Nikdo to neudělá za nás.
Jak jste se s Markétkou vůbec poznali, aby jsme mohli tak jako obeznámit naše posluchače? Jak jste se k sobě dostali?
My se poznali na Instagramu. Když jsme obě studovali v Americe, tak jsme se poznali na Instagramu, takže jsem sdílela avokádo, myslím, a nějak jsme si prohodili, že jako čerstvý avokádo. úplně jako vtipný, jo? Takže takhle my jsme se prosím vás poznali. A potom už se to jako formovalo těma směrama, ve kterých vlastně dneska společně fungujeme. A můžu, troufám si říct, že to je jeden z mých nejbližších lidí.
A co se týče MG coachingu jako celku, jak bys popsala ten váš tým?
Já bych nás popsala jako skupinu, dneska už můžu říct, protože jsme zrovna přijali novou koučku, novou členku Anešku, jako skupinu, tým, jako tým slečen a nejenom těch, nebo nejenom slečen a nás, který jsme jako viditelně vidět každý den, který vykonávají tu práci, ale celou všechny lidi, kteří za MG coachingem stojí, jako lidi, co si zakládají na komplexnosti, individualitě, racionalitě, efektivitě, dlouhodobosti, kvalitě. Ty, kterým fakt jako záleží na tom zdraví a na tom, že kvalita jde vždycky nad kvantitu a že jsme extrémně známí pro slovo individuální, ale že vlastně byste od nás jako nikdy nic jiného na základě jako jedné věty, kterou nám dáte, nechtěli slyšet. To, že si dbáme opravdu na tom, že klienta rozebereme komplexně, že mu věnujeme maximální množství času, který můžeme. A že to děláme s láskou, protože to, v jaký formě a v jaký kvalitě to děláme, to podle mě ani nejde dělat jinak než s láskou. Takže lidi, co v tom vidějí něco víc než práci, protože já bych vlastně jako nikdy neřekla jako první věc, jako že to je moje práce. Já vždycky říkám, že to je moje poslání a součástí identity, kterou vlastně dneska můžu budovat.
To si myslím, že si úplně přesně vystihla ty pilíře MG coachingu a vlastně to, co je i vidět na povrch, i jenom přes ty sociální sítě, přesně.
A to je strašně tohle, důležitý, no, že to je takhle vidět, protože ona jedna věc je jako tvářit, že to tak je, a druhá věc je to tak jako fakt dělat, že jo. Takže to je jako, já se tomu nedivím, protože si zatím fakt stojím, ale je to nádherný si vlastně připomínat, že je to fakt jako na té druhé straně takhle vidět.
Zase je to o tom, že vlastně tím středobodem je prostě Market, která je tak...
Tvůrce toho.
Ano, a přesně jakoby bere si kolem sebe ty lidi, kteří prostě jsou na stejné vlně jako ona. Takže vlastně je jasný, že to jako že nemůže vzniknout tým, který prostě nebude kvalitní.
Já v tomhle souhlasím, ale samozřejmě moje občas pochybující, já si vždycky jako říkám, Ježíš Maria, chtěla bych dělat ještě víc a víc a víc, ale je to tak, je to vlastně to největší ocenění, který jsem podle mě jako ve své pracovní sféře mohla dostat. A to, že jako chci být lepší, absolutně jako nevnímám jako něco, jako že bych si méně věřila. To vůbec ne. Já si ve své práci věřím jako na 100% v tom, co odvádím, protože nikdy bych si nevzala na sebe to, co bych už nezvládla. Takže to, že se chci posouvat dál, je vlastně jenom jako pozitivum pro růst firmy, pro růst kvality našich služeb. A já fakt jako s čistým svědomím můžu říct, že jsem každý rok lepší výživář.
Já si myslím, že to je naprosto v pořádku vlastně chtít pořád víc a posouvat se, protože jakmile by to člověk nechtěl, tak by ustrnul na místě.
Já vždycky říkám, to už by bylo možná jako na zvážení s tím přestat.
Právě no.
Když by jako nikdo nechtěl víc.
Já si myslím, že už začíná taková ta fáze vyhoření potom, nebo že hrozí to, že může vyhořet.
Přesně tak.
Jaký to pro tebe vlastně byl pocit, když ses poprvé a oficiálně stala vlastně členkou týmu?
Já jsem vlastně byla první oficiální kouč. Takže to je titul, kterým se já do dneška velmi ráda pyšním. Bylo to neuvěřitelný. Bylo to vlastně takový zadosti učinění toho, co jsem vlastně předtím obětovala, to zní možná jako špatně, ale to, co jsem vlastně vložila investičně jako ze sebe do té práce, tak to bylo přesně jako uspořádání těch hodnot do jednoho celku, který mi dává prostě enormní smysl. A už na začátku jsem prostě říkala, tohle je ta práce, ve které já jednou chci do důchodu. Jako nechci jinou. A to si myslím, že je jako životní štěstí. Jako něco takovýhleho najít. A vlastně být tomu natolik oddaný, že s tím chceš zestárnout a že chceš pro tu firmu růst, ale že chceš, aby rostla i ta firma, tím pádem být tou nejlepší verzí sama sebe, aby se nedařilo jenom tobě jako jednotlivci, ale aby si prostě reprezentovala ten brand a tu filozofii, jak nejlíp můžeš, protože si to sakra zaslouží.
To je určitě obrovský štěstí se najít a najít ty lidi kolem sebe, který vlastně s tebou takhle souzní a se kterýma může ta spolupráce fungovat tímhle způsobem.
No je to já proto nemám slov, protože každý den, když si otevřu e-mail, říkám, že tohle je moje práce, jako, pane bože, jako, co může být lepšího a nic. A proto k tomu já mám takovou extrémní pokoru, i co se té kvality týče. Protože když je to takhle úžasný a když je to takhle skvělý, tak chci, aby o to lepší výsledek měli ostatní. Protože jestli to dělá takovou radost mě, co to teprve dá těm lidem, kteří si tu službu jako reálně platí, takže tam jako se samozřejmě snažím ještě o dvojnásobek jako toho efektu, který z toho mám já, jenom jako, že sedím za tím počítačem.
To je taková ta fáze, kde vlastně člověk si uvědomí, že dělá to a je tam, kde chtěl být prostě před, nevím, 5, 10 lety. Doslova. To, co si člověk jako vysnil, jako ten svůj život, co chce mít, tak vlastně najednou ho žije.
Já v něm žiju aktuálně. Mm-hmm. Rodina, úžasná práce a nemuset prostě řešit jako věci, které mě dřív jako otravovaly, jako že co kdo si myslí a jako kdo tamhle jako co nosí a blabla. Víte, takový ty povrchní věci, které se prostě řeší u kafíček nebo někde na diskotéce. A to jsem ráda, že absolutně jako není náplní mýho dne, že tam jenom to, co tam chci. A fakt říkám, že to, co kde jsem dneska, jsem před 5 lety chtěla být. A nebylo to zadarmo, vůbec ne. A bylo to těžký a bylo to převážně těžký než lehký, ale stálo to za to.
Jaký pro tebe třeba byly ty první spolupráce pod MG Coachingem? Když jsi vlastně dostala první klienty, tak jak ses třeba u toho cítila?
Vlastně úplně stejně jako dneska. Teď na to samozřejmě zpětně koukám, že už jsem zase diametrálně dál, ale ten pocit tam byl úplně stejný. Já si vždycky říkám, že teď jsem v té fázi, kdy už to jako nemůže být podle mě jako ze svého pocitu štěstí jako lepší, jako já už přece z té práce nemůžu mít větší radost, nemůžu ji v mých očích dělat líp, což si myslím, že je jako důležitý vlastně dělat tu práci tak nejlíp, jak aktuálně umíte. Takže jsem na to koukala úplně stejně. Teď jako se zkušenostma samozřejmě zpětně vidím, ale to jsou takové jako hnídopišské chyby, jako spíš jako moje vůbec ne jako nějaký jako kvalitní, jako technický, jako co se jako týče nějaké jako služby, to ne. Spíš jako co se týče třeba mě samotný, uspořádání času. Je to jako každá nová práce. Jo, prostě musíte si najít nějaký svůj režim, to, jak co funguje, jak to chcete posouvat. Takže asi jako každý začátek, ale ten pocit tam byl úplně stejný.
Ty jsi tady předtím zmínila, že jsi vlastně měla problém otěhotnět a měla jsi problémy s hormonální nerovnováhou. Mm-hmm. A nevadilo by ti trochu přiblížit, čem vlastně, o co vlastně šlo?
Určitě, já jsem, jak jsem říkala, já jsem se začala zajímat o ten zdravý životní styl a už jsem tam nastínila nějaký problém té informovanosti, že je všechno až moc dostupný a většinou je dostupný to, co jakoby nejradši by nebylo dostupný. Ale já jsem vlastně okolo těch svých 17 let měla mentální anorexii, protože jsem si vyslechla právě po příjezdu z Ameriky od jednoho mýho spolužáka přes celou chodbu Adel nepřibrala s náhodou a to fakt jako jsou takový slovíčka, který klukům možná nedochází, ale mě to položilo. Já jsem ze dne na den samozřejmě si přečetla nejefektivnější dietu, nebudu ji tady jmenovat, protože nechci, ale všichni asi známe, takže jsem prostě vyřadila nějaký složky svého jídelníčku. A zubla jsem velmi rychle, spolu zubla jsem, takže to samozřejmě všichni viděli, já jsem byla extrémně nadšená. To, že jsem prostě k obědu jedla kuřecí maso s majonézou, to jako nekomentuju. Takže vidíte, jako, že ta informovanost, to jako, že hubnete, neznamená, jako, že jste zdraví. Že jo? To, že to tělo vypadá zdravěji, neznamená, jako, že jste zdravější. Takže tím pádem samozřejmě přišla i ztráta menstruace. Já jsem předtím brala hormonální antikoncepci, řekněme 2 roky, z důvodu toho, že jsem prostě měla prvního přítele, asi takový klasický scénář. Jak říkám, já jako nevybočuju nějakým svým příběhem od nějakého jako smutného standardu, když bych takhle řekla. Takže to jsem vysadila, zaplať pamů za to. Menstruace přišla jednou, potom už nepřišla, protože s odešlejma práškama odešlo i 10 až 15 kilo. Teď už v hlavě jako mám maglajs, podle mě to bylo třeba 13 kilo, jsem mohla během měsíce zhubnout. Takže se mi to samozřejmě líbilo, líbila se mi ta chvála. A v tomhle tom nastavení jsem, neříkám, že v tom stejném, já jsem postupně jako pomocí v mý hlavě tenkrát reverzní diety, to bylo strašně komický. Jsme s kamarádkou si prostě našli nějaký postup jako na internetu a jako vyšpahala jsem se na jako rozumný příjem, ale spadla jsem do toho znova, kdy jsem oslovila jednu trenérku na makrocoaching, kdy už jsem teda potom neměla anorexii, ale měla jsem ortorexii, což je vlastně forma poruchy příjmu potravy, kdy až moc jako impulzivně, kompulzivně řešíte to jídlo, řešíte složení, řešíte, co kdo si myslí, že jo, prostě děláte, že jako prezentujete si, že máte zdravý vztah k jídlu, ale vlastně jako plníte jenom další jako formu pravidel, který sice na první pohled vypadají, jo, jíš dost, ale prostě to, že radši vyhodíš 20 gramů avokáda, než aby si to jako dala na ten toast, tak to už je jako zase forma, co je zdravý, co není. Takže v tom jsem vlastně žila, řekněme další třeba dva roky. A pak jsem ten cyklus začala řešit, protože mi bylo nějakých 20 let a najednou prostě jsem si jako řekla, ty jako je ti 20 a co s tebou? Co jako s tebou? Jako strava tě baví, jako teď já jsem v Americe vlastně měla i hodiny vlastně, co se výživy týče, takže jsem si říkala, to je ten směr, kterým bych já chtěla jít. Ale jako nemáš ho v pohodě, nejsiš jako, neprezentovala bych sebe jako zdravýho člověka, který by mohl prezentovat zdravý životní styl. Takže jsem s pomocí jednoho trenéra se snažila navrátit menstruaci. V tu dobu jsem začala i se silovým trojbojem, což mi extrémně pomohlo, protože samozřejmě jsem potřebovala z nějaký podváhy dostat se na rozumný procento tělesného tuku, aby vůbec jako ty hormony měly prostor dělat svoji práci. Takže jsem přibrala, nechci zase říkat čísla, ale jakoby na moji psychickou pohodu prostě dost. Menstruace přišla, ale jenom na pár měsíců, protože to, že žena jako přibere, neřeší úplně jako problém, jako nepopulární názor, pardon, neřeší to, že rovná se zdravý cyklus, nebo zdravá psychika, zdravý vztah k jídlu, takže já, když mám hodně klientky, převážně mám klientky, se kterými zřeším hormonální zdraví, zdravý vztah k jídlu, psychiku, tak to rozhodně není tou formou, že by jako za měsíc přibrali 30 kilo. To vlastně není vůbec jako náš cíl, ale to odbočuju. Takže jsem vlastně potom si musela řešit psychiku. Musela jsem se řešit já, aby vlastně vůbec mohl být ten prostor pro to, abych jako jednou mohla splodit dítě. Já už jsem měla v tu dobu svýho manžela, v tu dobu to byl ještě přítel, tak jsme se o rodině hodně bavili. A vlastně tak tematicky jsem oslovila Markétku na spolupráci. A Markétka, vlastně to, co dneska předávám já v rámci jako coachingu, investovala do mě s tím, že jsem navázala na roční stáž a potom vlastně vznikla ta naše kolaborace, že jsem pod ní začala pracovat jako výživový coach. Takže ta cesta tam byla dlouhá, byla, takhle to zní jako velmi jednoduše, ale já jsem docházela, každý týden jsem dojížděla z Ústí do Prahy na akupunktury. Neustále jsem si vařila takový smradlavý houby, u nás to doma prostě děsně smrdělo. Extrémní práce sama se sebou, se svojí psychikou, s otevíráním témat, o kterých se mi nemluvilo snadno. Otevření se vůbec jako právě svému manželovi, co se týče jako nějakého ženství, teda jako s ním už to bylo pořádku, ale co se minulosti týče, tak slečny, které měly problém nebo mají problém s poruchou příjmu potravy, tak mi dají určitě za pravdu, že tam to jako nějaký systém jako potenciální reprodukce absolutně jako nemůže fungovat. Jo, takže tam prostě jste středobod vy a řešíte aktuální štěstí dneska, ne to, co bude prostě zítra, nedej bože, za 5 let. Takže i vlastně v tomhle tom si jako srovnat ženství. Docházela jsem na terapie vlastně k navrácení se sama k sobě, vracela jsem se v těch terapiích vlastně vyloženě jenom meditací, vlastně do svý, když budu konkrétní, do svý dělohy, třeba i takovýhle meditace vlastně tam probíhaly. Prošla jsem si menarche, což je vlastně oslava první menstruace, kterou jsem já neměla. A celkově jsem se jako v sobě hodně řešila. A to nejsou věci, které bych já prezentovala na Instagram, stejně s tím porodem. Ale myslím si, že je fajn, jako aby se člověk spojil vůbec, proč jsem jako na tom místě, na kterém jsem a proč vlastně si troufám o těch věcech mluvit a proč vůbec se troufám je řešit s někým. Protože vzdělání je jedna věc, ale druhá věc je za mě i ta osobní zkušenost, co se týče třeba té empatické složky a toho, že já přesně vím, že to bylo takhle těžké, nemám to jenom načtený, já to vím. Ale jestli jsem to zvládla já, proč byste to nezvládli i vy?
Já si právě pamatuju, že jsem jako celkově tak nějak sledovala tu tvoji cestu na Instagramu. A je strašně super, když se tady o tom teďka bavíme. A jo, já jsem tam byla, jsem to sledovala na storíčka.
Ježiš, to je úžasný.
Když se to všechno tak jako skládá, jako že ty kousíčky malý u ty útržky, co jako takhle známe o tobě z Instagramu, jak vlastně najednou fakt jako se přinesou do té reality, jak to všechno jako se tak hezky poskládá, to je fakt tak nádherný.
A že to má smysl a že přesně jako nechci, přesně aby to vyznělo, že já to, že jsem to měla jednoduchý a teď prostě tady říkám o jako vyváženém životě a stravovacích návycích a o tom, jak je všechno úžasný, ale že jako úplně normální člověk, normální slečna, která brala hormonální antikoncepci, řekli to prostě nějaký blbec a potom si to řešila, potom přibrala, potom nechtěla kluky a potom nevěděla, co se sebou jako může. Tam není prostě jako štěstí neexistuje, já na něj prostě nevěřím, to není náhoda, to je věc, pro kterou se buď rozhodnu nebo ne. A ani bych to prostě nepojmenovávala štěstí, ale spíš jako já si dávám tu možnost se vyřešit, protože buď jako se vyřeším, anebo celý život se jako budu přežívat.
Člověk by měl hlavně jako chtít tu změnu a posunout se prostě dál.
Chtít víc. Prostě to je to, k čemu se já vždycky vracím. Prostě jakmile můžeš mít víc, tak ho chtěj.
Vždycky ve všem.
Ve všem, ve všem. To není prostě sobecký, to není narcistický, to není egocentrický. To je prostě úplně zdravá lidská vlastnost. A kdo ji říká, že ji nemá, tak kecá.
Tak. Dostali jsme se teď úplně poslední části našeho rozhovoru, což jsou takové krátké otázky, na které tě poprosíme, jestli by vždycky odpověděla to první, co tě napadne. Někdy je to jednoslovná odpověď, někdy třeba něco vyjmenovat, někdy může být ta odpověď i delší, ale měla by to být prostě taková ta první asociace s tou věcí.
Kozí sýr.
Dělám si srandu.
Takže přesně tak.
Přesně takhle si představujeme ty odpovědi. Tak jo, začneme tak jako víc do hloubky. 5 největších životních priorit.
Moje rodina, můj manžel, můj syn, moje práce, já, klidný prostředí, smích.
Den nebo období, na které vzpomínáš nejraději?
Asi teď. Já zažívám nejhezčí období teď.
Kde se vidíš za 10 let?
Tam, kde jsem teď, ale ještě tak ideálně 10x vzdělanější, 10x šťastnější, 10x uvědomělejší. Doufám někdy třeba ve vlastním baráčku u Prahy, stále se stejným partnerem a s 10letým synem.
Nejoblíbenější pražský podnik?
Krokyčen. Tam jsem strávila celý svý dělotenství.
Tak, teďka otázka, kterou jsme si asi zodpověděli. Potravina, která nesmí nikdy chybět ve tvém jídelníčku?
Jo, nikdy. Nikdy. Asi nějaký jako sýr. Asi vlastně jako nějaký sýr.
Už jsme se to trochu natrénovali.
Jo.
Tak na začátku na rozstřel.
Nějaký sýr to bude.
Jak poznáš, že je něco to pravé?
Nepřemýšlím o tom.
Čeho si nejvíc ceníš na svém muži?
To, jak upřímně mě miluje. To, jak mi každý den říká, že jsem krásná, že mě miluje, že miluje naši rodinu, že miluje náš život. To, jak je vlastně jako citlivý, to miluju nejvíc.
Co nejdůležitějšího by si přála naučit svého syna?
Aby nebyl poslušný, aby se nebál žít život tak, jak chce on.
A jaký největší výstup z komfortní zóny si zatím podnikla?
No, tak to se zamyslím.
V pořádku.
Asi ho aktuálně dělám, ale ještě není čas o něm mluvit.
Takže necháme se překvapit.
Jo, třeba někdy příště.
Další epizoda bude.
Aktualizovaná. Ano. Tak jo, Adelko, my ti moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas a že se tady s námi strávila hodinku a půl skoro. Bylo to moc fajn, byl to moc inspirativní rozhovor a děkujeme ti celkově za to, co děláš a jaká jsi, protože to je opravdu něco neskutečného.
Holky, já vám strašně děkuju, že jste mě pozvali, že jsme se mohli takhle sejít. Bylo to nádherný. Já bych snad jako řekla, že to byl asi nejhezčí rozhovor, takovej uvolněný. Věřím, že jsme předali to, co jsme jako všechny tři chtěli a já se strašně těším i na odezvu vašich posluchačů a jsem ráda, že jsem mohla váš projekt podcast podpořit.
Děkujeme moc.
Moc děkujeme.
Já děkuju.
A rovnou se rozloučíme i s našimi posluchači. Doufáme, že se vám epizoda líbila a uvidíme se, nebo spíš uslyšíme zase další pondělí.
Tak ahoj.